Assalomu alaykum. Qiynalyapsizmi? Do'stga va hamdardga muhtojmisiz? Unday bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kiring. Qalbingizda tinchlik hukmron bo'lsin. Qadirdonlar, hayotda hamma narsa yaxshi va silliq kechganida hayotingizning qizig'i qolmagan bo'lardi. Yaxshi kunlarimizning qadriga yetmagan bo'lardik. Xudoga shukrki, hayotimizda ba'zan qiyinchiliklar va og'riqli damlar bo'lib turadi. Shunday paytlarda bizga g'amxo'rlik qiladigan Xudoyimiz borligiga shukr qilamiz. Ammo afsuski, Xudo har doim ham hayotimizda kechadigan bu og'riqlarni olib tashlayvermaydi. Ba'zida mana shu og'riqlarni boshimizdan kechirishimizga va chidashimizga to'g'ri keladi. Shunday paytlarda savol tug'iladi. Nega Xudo bizga og'riqlar beradi? U bizni sevar ekan, og'riqlar kelganida bizni himoya qilmaydimi? Og'riqlarsiz yashashimizga yordam bermaydimi? Axir, har bir ota-ona farzandining azob chekmasligini istaydi-ku. Bu savollarga javob berishdan oldin hayotimda bo'lgan bir voqeani aytib bersam. Shu voqea orqali men ham anchadan buyon qalbimni qiynayotgan savollarga javob oldim. Yodimda, o'g'lim 3 yoshlik bo'lganida bir kuni kechasi bilan qulog'i og'rib yig'lab chiqdi. Men ham, xotinim ham tepasida parvona bo'ldik. Yodimda, o'g'lim 3 yoshlik bo'lganida bir kuni kechasi bilan qulog'i og'rib yig'lab chiqdi. Men ham, xo'jayinim ham tepasida parvona bo'ldik. Ertasi kuni erta bilan doktorga olib bordik. Doktor ancha yoshga borib qolgan, sabrsiz bir kishi ekan. U o'g'limni qulog'ini tekshirib bo'lib, ichiga bir narsa kirib qolganini va o'sha narsa ichida yiringlab azob berayotganini aytdi. Dori qo'yishdan oldin ichidagi narsani olib tashlash kerakligini aytdi. U xo'jayinimni chaqirib, unga nima qilish kerakligini tushuntirdi. Bolangizning qulog'ini men tomonga qaratib, o'zingiz boshini yaxshilab ushlab turing. Qimirlab ketmasin, aks holda yomon bo'ladi dedi. Xo'jayinim qo'ldan kelgancha harakat qildi. Ammo qalbi chidamadi shekilli, biroz qo'lini bo'shashtirib yubordi. Doktor uni urushib chiqarib yubordi-da, meni chaqirdi. Menga ham yaxshilab tushuntirdi. Men qo'limdan kelganicha harakat qilishimni aytdim. Bolamning boshini ushlab turar ekanman, o'zim ham imkon boricha unga engashishga, o'g'lim yonida onasi borligini his qilishiga harakat qildim. Biroq o'g'lim og'riq ichida chinqirab, ko'zlarini menga tikib yig'lardi. Gapira olmasa-da, "Oyi, nega meni og'ritishlarga yo'l qo'yib beryapsiz? Nega menga yordam bermayapsiz?" deyotgandek edi. Men unga bu og'riqlar faqat uning foydasiga ekanini qanday tushuntiray o'shanda? Birozdan so'ng bu og'riqlar butunlay o'tib ketishini qanday tushuntiraman? Qulog'idagi narsani chiqarib olganimizdan so'ng, doktor yozib bergan dori-darmonni tomizdik. 2 kunda uning qulog'i tuzalib ketdi. Bu narsa menga katta saboq bo'ldi. Demak, Xudo og'riqlarimizda bizning yonimizda bo'lar ekan. Bu og'riqlarni olib tashlamasligining sababi bor ekanda deb o'yladim. Shundan so'ng hayotimda bo'ladigan og'riqlarga, qiyinchiliklarga boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'ldim. Har safar hayotimga og'riq yoki qiyinchilik kelganida Xudodan yordam berishini so'rayman. Olib tashlamasa, demak bu mening foydam uchun deya xulosa chiqaradigan bo'ldim. Azizlar, siz ham hayotingizga og'riq kelsa, aslo tushkunlikka tushmang. Xudo meni tashlab qo'ydi deb ham o'ylamang. Xudo doimo siz bilan birga. Faqat bu og'riqlar yoki qiyinchiliklar sizning foydangiz uchun ekanligiga ishoning.